Nu știu dacă vă simțiți mai demoralizați când suntem mai puțini. Eu m-am vindecat de mult de boala asta a numerilor, mai ales dacă ne uităm la cartea Iona, că Dumnezeu a întors o întreagă cetate cu fața spre El printr-un singur om. Slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Una dintre cele mai grave afirmații pe care am auzit-o anul acesta și incendiară în același timp a fost a lui Phil Johnson la o conferință în Statele Unite pe tema reformei, da? Comemorând, celebrând, discutând reforma care a avut loc acum 500 de ani, el spunea ceva de genul acesta: evanghelicii au astăzi nevoie mai mare de reformă decât au avut catolicii nevoie acum 500 de ani, pentru că evanghelicii se află într-o stare mai gravă decât se aflau catolicii acum 500 de ani, da? Din punct de vedere spiritual și moral. Am stat și m-am gândit, am meditat la afirmația asta și m-au urmărit de câteva săptămâni bune de zile și cred că omul acesta are dreptate. Când ne uităm la cartea Iona și în special la capitolul 3, vedem o reformă morală, spirituală, extraordinară care are loc în cetatea Ninive. Însă este absolut necesar să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu are aplicații specifice, practice pentru fiecare dintre noi. Dacă nu neapărat în domeniile astea descrise în pasajul acesta, cu siguranță în multe alte domenii despre care Scriptura vorbește foarte clar. Și aș vrea să vă sugerez în această după-amiază câteva domenii în care evanghelicii au nevoie de reformă și uitându-ne la domeniile astea în care este nevoie de reformă, ne putem da seama că afirmația lui Phil Johnson este de fapt adevărată. În primul rând, astăzi lipsește predicarea expozitivă a Sfintelor Scripturii. Vă spun deschis lucrul acesta public, am fost confruntat de unul dintre conducătorii, da, bisericilor baptiste din țară la noi, care așa, pe un ton sarcastic, ironic, m-a întrebat dacă eu cred că Domnul Iisus Hristos a predicat expozitiv. Ce, așa, râzând, mă, ce, Domnul Iisus a apucat să predice așa la rând Deuteronomul sau Exodul sau Leviticul? Unii dintre cei mai proeminenți predicatori din țara asta sunt convinși că predicarea expozitivă nu este predicarea biblică. Și atâta timp când avem oameni în țara asta care nu predică tot planul lui Dumnezeu, toată Sfânta Scriptură, nu ne putem aștepta la rezultate binecuvântate de Dumnezeu. Da? Sunt oameni care cred că predicarea expozitivă nu este predicarea biblică. Și asta este un lucru teribil de grav. Nu pot să subliniez cât de grav poate să fie lucrul ăsta. Da? În al doilea rând, conducerea bisericii astăzi este formată de oameni necalificați. Nu vreau să generalizez, dar în foarte, foarte, foarte multe adunări din piața religioasă evanghelică, conducerea bisericii este formată din oameni care nu au nicio calificare biblică pentru a fi acolo. În primul rând, dacă nu sunt calificați să fie presbiteri, n-au dreptul să fie în conducerea bisericii. Scur pe doi. Fără doar și poate. Nu au dreptul să fie acolo și nu vreau să dau exemple. Eu am îndemnat pe aceia cu care am mai discutat: domnule, luați 1 Timotei capitolul 3, luați Tit capitolul 1, puneți toate numele la frații din comitet și citiți să vedeți dacă se potrivesc la calificările alea. Dacă nu se potrivesc, n-au ce căuta în conducerea bisericii. Că ea este numit comitet, presbiteriu sau cum vreți voi să o mai numiți. Astăzi, conducerea bisericilor este formată din oameni necalificați. 3. Disciplina bisericii este inexistentă sau abuzivă. V-am mai spus, exemplul acesta este ajuns arhicunoscut în țară, păstori sau oameni influenți de a căror păcate au auzit toată lumea, însă biserica nu făcea nimica, nu spunea nimica. Doamne, să nu stricăm mărturie. Ce mărturie? Că nu avem. Nu avem nicio credibilitate, nicio mărturie și apărăm o iluzie de a noastră, o mărturie iluzorie pe care de fapt nu o mai avem. Disciplina bisericii, așa cum am învățat, este constructivă, este corectivă, dar este o metodă a Harului lăsată de Dumnezeu. Disciplina bisericii păstrează în parametrii normali membralitatea bisericii, a unor oameni răscumpărați, regenerați, care se sfințesc și care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu și împiedică ca lupii, ca falși credincioși să avungă în biserică și să avungă poate în structuri de influență în mod fundamental la bisericii. 4. Familiile au distrus altarele de închinare sau nu le-au avut niciodată. Puritanii disciplinau tații care nu păstrau altarele de închinare în familie. Înțelegeți la ce mă refer? Rugăciune, citirea cuvântului lui Dumnezeu, da? Frecventă. Nu vreau să spun eu frecvență acum, dar frecventă. Eu am crescut într-o asemenea familie în care a existat un timp de rugăciune, un timp de citire a Cuvântului lui Dumnezeu, o discuție mică pe marginea unui pasaj, ne rugam cu toții și apoi fiecare se ducea la somn sau ce făceam fiecare dintre noi. Astăzi lucrul acesta este inexistent. S-a inventat această pseudo-lucrare, că nu este lucrare, această pseudo-lucrare cu tinerii, care deresponsabilizează părinții și spune, avem păstorul de tineri, care el trebuie să ocupe de copiii și de tinerii noștri. Și dacă tinerii noștri ajung în baruri sau ajung curvari sau ajung hoți sau ajung mincinoși, cine e vinovat? Nu noi părinții, că noi nu avem timp să facem lucrul ăsta, ci păstorul sau liderul de tineri care trebuia să se ocupe de sufletul lui. Fals! Fals! Nimeni nu are o influență mai mare decât părinții asupra copiilor. Nu este nimeni care să-ți cunoască copiii mai bine decât ți-i cunoști tu. Și tu le știi slăbiciunile lor, tu știi punctele lor tari, tu știi cum să intri cel mai bine în sufletul lui. Cum crezi? Eu am întrebat pe mulți, cum crezi că eu în două ceasuri, într-o sâmbătă, pot să fac ce n-ai făcut tu toată săptămâna? Este absurd, este aberant, la propriu. Aceste lucrări cu tinerii, acum, fratele păstor, chiar îl rog să mă corectez dacă nu e de acord cu mine. Din punctul meu de vedere, cele mai multe dintre ele vin direct de la diavol. Deci sunt direct ideea diavolului. Pentru că ele, în practică, nu că n-ar putea să facă ceva bun, n-ar putea să facă, dar în practică a deresponsabilizat părinții. I-a deresponsabilizat. Și el a lăsat în voia sorții. 5. În slujbe religioase, în foarte multe adunări, familiile sunt dezmembrate, sunt rupte. Copiii sunt într-o parte, tinerii sunt în altă parte și o mică parte din adunare sunt prezenți la închinare. Am urât din temelie lucrul acesta și îl urăsc în continuare cu o ură sfântă și desăvârșită, sper eu. Și dacă nu e așa, Dumnezeu să o sfințească ura asta, dar trebuie să urâm așa ceva. Să nu poți să stai tu cu copilul tău, să stai tu cu soția ta, să stai cu familia împreună, să te închini lui Dumnezeu. Copiii nu sunt idioți. Idioți sunt aceia care cred că copiii sunt idioți și nu pot să perceapă lucrurile lui Dumnezeu. Eu aproape înainte să intru în adolescență îmi puneam întrebări fundamentale cu privire la existența mea. De ce m-a creat Dumnezeu? Care e rostul meu pe pământ? Poate nimeni nu dădea 2 lei pe mine și nu se gândea ce-mi trece mie prin cap. Dumnezeu ne-a creat în felul acesta și multe adunări familiile sunt dezmembrate. În a șasele rând, lucrările cu tine și copiii de care am amintit deja sunt motorul infantilismului spiritual. Noi când îți trimiți copiii, eu am participat și am văzut lucrul ăsta, când îți trimiți copiii sau tinerii și să fac tot felul de jocuri idiote și stupide acolo, la un moment dat penibile sau chiar perverse, nu te aștepta că ei să crească spiritual. Eu asta cred. Motorul infantilismului spiritual, analfabetismului biblic, sunt aceste lucrări, aceste false lucrări, pseudo-lucrări. Și nu iasă de acolo nici copiii care îl cunosc mai bine pe Dumnezeu, nici tineri care îl cunosc pe Dumnezeu, ci dimpotrivă. Ajung să fie injectați și anesteziați la o predicare corectă a cuvântului lui Dumnezeu și la o desfășurare normală a unor slujbe religioase. Doamne, nu mai ești jocurile, nu mai e tantamul, nu mai e spectacolul care l-avea el la grupele în care am mers, da? 7. Rugăciunea este cenușăreasa bisericii. Dacă a fost ceva care mi-a displăcut total în foarte multe adunări, a fost rugăciunea. Nu rugăciunea per se, dar rugăciunea nea însăși, ci rugăciunile repetate, vechi, băbești, bătrânești, repetate de 30-40 de ani. Și nu te miri că oamenii nu mai vor să vină la adunare. Că în unele adunări poți să spui, când se roagă fratele, poți să spui rugăciune. Frate, nu te mai rugat tu, că o știm noi, o spunem mai repede decât tine, așa se termină mai repede. Că știi deja. Nu este, Spurgeon spunea la un moment dat, ca să vedem o trezire locală, să vedem o trezire spirituală, între noi trebuie să renunțăm la rugăciunile vechi, învățate pe de rost și repetate tot timpul. Și să roage doar acei oameni care se pot ruga din toată inima și își pot vărsa inima înaintea lui Dumnezeu, că în realitate Dumnezeu numai pe aia ascultă. Ce sens are să faci o slujbă de rugăciune? În cele mai multe adunări baptiste, ora de rugăciune este o rugăciune, o oră de predicare în realitate. Nu este o oră de rugăciune, este o oră de predicare în care există puțină rugăciune. Eu binecuvântez pe Dumnezeu pentru, sincer vă spun, pentru timpul de rugăciune din această adunare care este așa ca o gură de aer proaspăt în fiecare duminică pentru mine. În al 8-lea rând, slujirea a fost înlocuită cu politicianism, vedetism și cultul celebrității. Asta este. Astăzi, dacă cineva e celebru, aproape că îi poți ierta orice. Au fost oameni care mi-au spus și ăștia, la propriu își merită condamnarea și soarta. Băi, și dacă l-aș vedea eu peste o femeie, ca să nu citez exact cu ăla, că totuși suntem în adunare, da? Și dacă l-aș vedea cu ochii mei, eu tot l-aș sponsoriza, domnule, pe ăla. Atunci îți meriți soarta, domnule. Tu ești exact ca ăla pe care tu îți meriți soarta. Tu dacă te duci, tu te duci în iad și probabil că te duci dacă justifici și așa de ușor, așa de ușor treci peste lucrurile astea. Tu îți meriți soarta și chiar meriți să te duci în iad. Tu semnezi singur. Când poți să spui asemenea aberații și asemenea absurdități, dar știți de ce? Pentru că tot ce contează astăzi este să fii celebru, să ai atracții la public, să poți strânge mulțimile, să poți face pe niște oameni să ia niște decizii, să avem niște numere acolo. Este nevoie, frați și surori, de reformă în țara asta. În cele mai multe adunări evanghelice din țara asta, în cele mai multe nevoi, în cele mai multe dintre ele este nevoie de o reformă radicală. Nu o reformă de structuri, nu o reformă de programe, o reformă radicală în cele mai multe domenii. În cele mai multe domenii. 9. Se practic botezuri fără naștere din nou la scală largă. Dacă vor să căsătorească, vin la botez. Ce să faci, păstor? Copiii de pocăiți. Facă ăștia imediat găști și te-o trimiți la plimbare dacă nu-i botez. Botezuri fără naștere din nou. Că se botează toată trupa, da, vine anul, se botează leatul. Așa e regula, domnule. Că se căsătorește sau din nu mai știu ce motive. Botezuri fără naștere din nou. Să conștientizezi ce se întâmplă în realitate. Eu înțeleg ca părinte că ți-ai dorit să-ți vezi copilul în adunare, dar de ce să faci din el un fiu al ghienii care crede că e mântuit când el nu este mântuit și îl anesteziezi și îl vaccinezi împotriva convingerii Duhului Sfânt? Eu îi spun, ai bine, da, e ok, botează. Când eu știu că el nu e născut din nou, că eu îl cunosc, ce-a fost înainte și ce e acum. Și îl împing acolo și el crede că este născut din nou și dacă cineva îl cercetează, spune, bă, nu-i pentru mine asta, e pentru alții, că eu sunt botezat deja. Botezul a devenit o poartă prin care oamenii nenăscuți din nou intră în biserici, ăștia ajung să meargă la orele de rugăciune, ajung să predice și ajung să conducă bisericile. Ce poate să rezulte în urma lucrării acestor oameni? Și tot a pornit de la acest lucru, botezul, care este, din punct de vedere biblic, o poartă de intrare în adunarea locală. Da? 10. Slujirea și închinarea dată pe mâinile oamenilor imaturi sau necredincioși. Da? În multe adunări, domnule, vrem să ne vedem copiii acolo, să vedem că îi slujesc. Are 18 ani, 19 ani, 20 de ani, el seara se ducea în bar sau se ducea cu prietenii și se droga sau umbla cu fete și a doua zi vinea, mă, lăsăm, știm că umbla iurea, vorbește, dar că așa putem câștiga, să lăsăm la orchestră, să lăsăm la cor, să lăsăm la fanfară, să meargă chiar și să dea un îndemn la rugăciune, că așa poate îi câștigăm. Ne-a spus Dumnezeu să câștigăm, să-i suim pe toți la amvon sau la cor ca să câștigăm? Asta e metoda lui Dumnezeu de evangelizare? Asta e metoda lui Dumnezeu de câștigare a lucrurilor? Unde este în Biblie așa ceva? Vă întreb. Vă spun, s-ar face un tărăboi în cele mai multe adunări dacă ai introduce condiția aceasta. Cine este născut din nou să slujească la închinare? Sau să conducă în închinare în biserică? S-ar face un tărăboi, ferească Dumnezeu ce s-ar întâmpla. Dacă introduce această singură condiție, nașterea din nou să fie, și vă spun, din lucruri verificate și din lucruri pe care le cunosc personal. Slujirea și închinarea este dată prin mâna oamenilor imaturi sau necredincioși. Am avut un viu schimb de vorbe, ca să numesc altfel, cu cineva care mi-a argumenta și nu putea să înțeleagă de ce eu spun că Dumnezeu acceptă doar închinarea celor născuți din nou și răscumpărați. Mi se părea atât de absurd și aberant. Doamne, cum poți să crezi tu un păgân, da? Un om nenăscut din nou, care refuză oferta mântuirii lui Dumnezeu, ești sub mânia lui Dumnezeu, cum poți să crezi că Dumnezeu primește închinarea ta? Dumnezeu, n-ai rezolvat problema principală a ta. Tu nu ești mântuit, tu nu ești născut din nou, tu nu ești în păcat cu Dumnezeu, tu ești dușmanul lui Dumnezeu. Cum crezi că poți să vină un om condamnat, sub condamnarea lui Dumnezeu, dușmanul lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu și Dumnezeu spune primesc închinarea ta? Tu nu ești născut din nou, te duci în iad, dar primesc închinarea ta. Este absurd. Este aberant. Și pe mâna unor asemenea oameni este dată închinarea în biserică. Și oamenii se întreabă, domnule, de ce nu se închine adunare? Cum să se închine adunare când promotorii sau cei care trebuie să conducă închinarea n-au nicio treabă? N-au nicio legătură cu Dumnezeu decât că sunt dușmanii lui Dumnezeu. 11. Învățătorii de la grupele de copii sau tineri sunt necalificați. Nu vreau să vă dau exemple. Nu vreau să vă mai dau exemple. Ori fete, ori băieți care trăiesc în curvie și în tot felul de păcate sau sunt dependenți de pornografie, ori femei care sunt divorțate, recăsătorite sau nu mai știu cu ce se ocupă, el este educatoare de copii. În viața ei poate nu a schimbat un Pampers la copii, ea vine să-mi educe copiii. Nu mulțumesc! Nu mulțumesc! Fă-ți copii și educă-ți-i! Crește-i în frica și învățătura Domnului! Da? Și multe alte exemple. Am auzit de o grămadă de cazuri, am văzut o grămadă de cazuri de oameni care se pretind învățători și care nu au niciun fel de calificare cu lucrul acesta, plus că nu sunt de acord cu structura în sine. 12. Muzica din biserici este mai mult cultural decât biblică și a devenit un idol. Este mai mult cultural decât Biblie. Deschide cu cineva, face sensul, deschide cu cineva discuția despre muzica în adunare. Deschide, numai deschide. Ai să vezi că cei mai mulți oameni nici nu discută despre ce spune Biblia. Și unii dintre ei se duc exact la extrem. Dar David a dansat în adunare. Asta este în adunare, mă scuzați, că David a dansat când a adus chivotul. Da? David a dansat, în adunarea Domnului. David a dansat și de aici înseamnă că, oricum, noi suntem departe de dans, așa că nici nu mai are sens să discutăm. Nu există un fundament biblic pentru discuție, dar aminte pentru practică. Problema știți care este? Problema este că a devenit un idol. Eu vă spun lucrul ăsta, scoateți muzica contemporană. Din cele de mai succes adunări din țara asta, dacă le-am putea numi adunări, unele dintre ele sperăm să fie și veți vedea că se vor goli. Vor rămâne oamenii care și-au făcut obiceiul să se ducă la adunările alea. Se vor goli. Pentru că atracția nu este Domnul Iisus Hristos. Atracția este muzica. Să nu mă înțelegeți greșit. Biserica trebuie să cânte. Biserica trebuie să laude pe Dumnezeu. Dar nu ăsta a fost focusul bisericii primare și nu asta a fost învățătura cuvântului Dumnezeu, că asta trebuie să ne strângă pe noi. 13. Evanghelia este în cele mai multe cazuri ciuntită sau abandonată. În multe adunări, Evanghelia este ceva moralist, ceva terapeutic, ceva care te face să te simți bine. Domnul Iisus vine să-ți dea cerașa de pe tort în viața ta, vine să te ajute, trebuie să fii mai bun. Aia nu este Evanghelie. În cele mai multe prezentări a Evangheliei lipsește o descriere clară a pocăinței, a ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu, o descriere clară a stării păcătosului înaintea unui Dumnezeu mânios. Ce e Evanghelia astăzi? Dumnezeu te iubește, are un plan minunat pentru viața ta. Nu vrei să vii la Dumnezeu. Asta nu este Evanghelie. Asta este o travestire a Evangheliei. Asta nu este Evanghelie. În cele mai multe prezentări, Evanghelia este ciuntită sau abandonată. 14. Cuvântul este înlocuit fie cu muzică, fie cu alte activități pseudo-creștine. Și n-are sens să vă spun acum, mai ales în perioada asta, tot felul de lucruri să fac. Lucruri care scot cuvântul lui Dumnezeu la margine. Într-o slujbă foarte importantă din an, cuvântul lui Dumnezeu are cel mai puțin timp. Îi muzică, îți filme, îți clipuri, îți pantonime, îți drumul învierii, drumul crucii, marșul, nu mai știu ce, o grămadă de lucruri. Și cuvântul lui Dumnezeu, domnule, să nu plecăm acasă, multe adunări, să nu plecăm acasă totuși fără cuvânt. Ne-a mai rămas puțin timp, vă rugăm, nu vă deranjați, mai așteptați puțin să ascultăm ceva. Adică, mă, e penibil să nu citim nimica din Biblie, cum n-am citit? Dar dacă toți, înțelegeți, cuvântul a trecut nu pe locul 2. Cuvântul este marginalizat și este nevoie mare de reformă. Un alt domeniu, 15. Metodele de evangelizare sunt manipulatorii, sentimentale și psihologice. Metodele de evangelizare. Nu mai sunt metodele biblice. Te duci, îți scrii, slipești o foaie cu păcatele tale pe o cruce. Unii vezi în Biblie practica asta. Unii vezi, ridică mâna, repetă nu știu ce, fă tot felul de lucruri care nu au nicio treabă cu Biblia. Știți de ce se fac lucrurile astea? Pentru că oamenii nu predică și nu au înțelegere, predicatorii întâi de toate, o înțelegere clară biblică ce este pocăința. Dacă ai predicat pocăința clar și nașterea din nou, n-ai nicio nevoie să folosești metodele din asta. Niciun fel de nevoie. Nu vei simți nevoia. Dar este mult mai ușor de produs rezultate de genul ăsta, decizii pentru Hristos. Este mult mai ușor de produs asta decât să produci pocăință și naștere din nou. În realitate nici nu produce lucrul acesta și nu-ți place pentru că vrei să fii în control. Da? Este nevoie de reformă urgentă, foarte puternică, radicală, metodele de evangelizare. 16. Interesul pentru închinarea publică este extrem de căzut. Scăzut. Extrem de scăzut, da? Deci nu vorbim de cazuri de boală și așa mai departe. În general, seara sau dimineața să taie la jumătate prezența în adunare. De ce? Că oamenii nu pot veni? Nici vorbă de așa ceva. Că oamenii nu vor să vină. În multe locuri, sărmani din ei nici n-ar trebui să se ducă. Da? Nici nu sunt alternative în multe situații. 17. Păcatul curviei este pandemic între tineri. Nu știu dacă sunteți conștienți de ce se întâmplă între tineri. Eu primesc o grămadă de mesaje și pe Facebook mă întâlnesc cu o grămadă de tineri în tot felul de situații și mulți dintre ei spun deschis lucrul acesta și nimeni nu se ocupă de ei și nici nu știu ce să le mai facă. Păcatul ăsta curviei a ajuns pandemic. E atât de influent și a ajuns atât de răspândit încât te întreb care sunt aia care nu sunt vinovați de asta. Să nu mai vorbim de alt păcat al pornografiei care este generalizat. Și care este pentru mulți un subiect tabu. Că nu știu ce să mai facă cu el. E un drac care nu știu cum să-l exorcizeze și cum să scape de el. Este o epidemie la propriu, este o epidemie. Și este nevoie de reformă foarte clară, morală și spirituală în punctul acesta. Și ultimul punct care vi-l menționez. comunitățile regionale, care în sine nu sunt neapărat greșite din punctul meu de vedere, anumite asocieri cu anumite... În fine, este o discuție mai largă pe subiectul acesta. Comunitățile regionale nu se mai ocupă, dacă s-au ocupat vreodată, de problemele bisericilor. Nu se ocupă. Îs întâlniri care să fac, păstorii nu pleacă de acolo. Dom'le, m-am fost acolo și mă duc la adunare. Ce să facem cu ăștia care sunt dependenți de pornografie? Uite, am discutat cu toți păstorii și am primit niște lucruri clare pe care pot să le fac în adunare. Dom'le, dar nu se face disciplină în adunare. Sunt atâția scandalagii, atâția oameni care trăiesc în tot felul de păcate. Uite, am discutat, știu, mă duc cu o problemă rezolvată în adunare. Și știu ce să discut cu frații la comitet și să implementăm ceva, să facem ceva. Uite, frații nu vin la adunare, nu mai iubesc părtășia. Uite, am discutat și lucrul ăsta. Problemele reale cu care se confruntă adunările nu sunt discutate. Politică, bani, pensii, organizații, structuri, asociații, conferințe, poveri nemuritoare. Nu sunt lucrurile practice discutate. Că dacă ar fi fost, s-ar fi văzut. S-ar fi văzut lucrurile acestea. Este nevoie de reformă. Aș putea să mai spun multe, multe, multe alte lucruri, dar probabil că fratele păstor se pricepe mai bine la lucrul ăsta, așa că o să-l las pe el. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Am vrut să vă arăt cât de necesar este pentru noi reforma și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în timpul pe care îl mai avem, să vedem cum are loc o reformă după cuvântul lui Dumnezeu. Cum are loc o trezire spirituală locală după cuvântul lui Dumnezeu. Am citit la un moment dat un afiș, cineva programase o întâlnire din asta spirituală, o întâlnire de trezire spirituală, așa se chema, întâlnire de trezire spirituală. Ne-o dat și ora tot acolo, cine o să vină să facă trezirea spirituală, la ce oră să aibă loc trezirea spirituală. Bineînțeles că nu m-am dus, în realitate nu a fost nicio trezire spirituală, decât să pierd timpul am scris un articol. Și după ce am scris articolul ăla, m-am întâlnit cu păstorul de la biserica aia, nici nu știam cine este păstorul de la biserica respectivă, nici nu mă interesase. M-am întâlnit cu el. Prima dată când m-am întâlnit cu el și m-a văzut în fața ochilor, a dat mâna cu mine și a spus: "Bă, tu ai scris articolul ăla?" "Da, eu l-am scris. Ce să zic? Eu l-am scris." Am argumentat că nu putem programa trezirile spirituale, dacă nu putem programa reformele spirituale, da? În seara aceasta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem niște pași, niște elemente a unei reforme binecuvântate de Dumnezeu, începută de Dumnezeu. În primul rând, și reforma, nu doar trezirea, reforma spirituală începe cu Dumnezeu. Reforma spirituală începe cu Dumnezeu. Uitați, Dumnezeu l-a trimis pe Iona, Dumnezeu i-a dat lui Iona mesajul, Dumnezeu este acela motivat care îl motivează și pe Iona să se ducă la Ninive. Reforma începe cu Dumnezeu. Reforma începe cu Dumnezeu, da? Acum, este un lucru pe care trebuie să îl înțelegem aici. Faptul că reforma este inițiată și începută de Dumnezeu nu înseamnă că eu trebuie să aștept ceva apariții în astea supranaturale sau ceva vedenii care să îmi descopere care este punctul în care Dumnezeu începe să lucreze într-un mod excepțional. Dumnezeu deja lucrează, asta este convingerea noastră. Dumnezeu este deja la lucru în lume. Dumnezeu ne-a dat Evanghelia, Dumnezeu a ridicat slujitori. Dacă Dumnezeu i-a ridicat și ne-a dat Evanghelia și există și adunări sănătoase, înseamnă că Dumnezeu vrea să facă deja ceva. Dacă Dumnezeu naște oameni din nou, dacă Dumnezeu scoate oameni din împărăția celui rău, dacă Dumnezeu scoate oameni din sistemele false religioase și îi aduce la lumină și îi pune împreună, înseamnă că Dumnezeu vrea să facă deja ceva, da? Nu aștept ceva brizbrizuri din astea supranaturale, ceva chestii superstițioase, mistice care să-mi descopere momentul exact în care Dumnezeu o să lucreze într-un mod extraordinar, anormal, da? Dumnezeu este deja la lucru, Dumnezeu a inițiat deja această reformă spirituală, noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să facem ceea ce Dumnezeu ne-a cerut să facem. Faptul că reforma spirituală este inițiată de Dumnezeu, repet, este foarte important lucrul acesta, nu înseamnă că noi trebuie să stăm cu mâinile în semn. De ce? Pentru că Dumnezeu deja a început lucrurile, da? Dumnezeu deja le-a inițiat. În al doilea rând, vreau să vă uitați la împuternicitul acestei reforme, care este Iona în cazul nostru. Principiul este că un slujitor este împuternicit de Dumnezeu să ducă acest mesaj al reformei. Reforma este promovată prin intermediul unui slujitor. Întotdeauna e lucru în felul acesta. Și aș vrea să subliniez următorul lucru. Dumnezeu nu o să trimită niciun arhanghel, pe Mihail sau pe Gavril, sau ce arhanghel mai sunt, ca să facă reforma în locul celor care ar trebui să o facă de fapt, dar sunt prea lași și nu au curaj biblic, sănătos, în dragoste, ca să facă reforma sau să inițieze reforma, da? Dacă eu sunt laș și nu am curaj să spun lucrurilor pe nume, în dragoste, da? În dragoste, cu blândețe, cu tărie, cu curaj și așa cum cere Sfânta Scriptură, dacă eu n-am curajul ăla, nu o să trimită Dumnezeu un înger. Reforma s-a făcut în locul acesta printr-un slujitor împuternicit de Dumnezeu și el s-a dus să vestească acest mesaj pentru simplu motiv că Dumnezeu l-a trimis. Asta a fost singurul motiv pentru care s-a dus, da? Reforma este promovată prin intermediul unui slujitor. Reforma a venit în urma unui proclamării unui mesaj de avertizare. Vreau să vă spun un lucru. Predicatorii ăștia pozitivi, motivaționali, care în ghilimele ei numai încurajează, nu vor avea niciodată de har unei reforme. Niciodată. Pentru că reforma în sine înseamnă că ceva este rău și trebuie schimbat. Da? Eu nu predic un mesaj de avertizare sau de reformă numai că îmi place să fiu gică contra. Și că mi-ar place să văd slava lui Dumnezeu revărsată într-o anumită comunitate și să văd o transformare spirituală. Eu nu am o boală din asta psihică sau o boală profund sufletească că vreau tot să scot la lumină lucrurile negre. Ci dimpotrivă, Dumnezeu îmi deschide mintea să înțeleg vremurile, să înțeleg situația spirituală, morală în care se găsesc oamenii și aduc un mesaj de transformare, da? De transformare, de avertizare, da? Și de transformare, da? Deși este la modă astăzi predicarea pozitivă, motivațională, mie mi-au fost oameni care mi-au spus deschis, să știți, au fost oameni care m-au oprit și au spus: Doamne, ar trebui să predici mai pozitiv. Predică și tu, la un moment dat ai impresia că ești într-un film. Că unul nu mai face caterincă cu tine, la propriu, ai impresia că ești într-un film. Bă, ar trebui să mai predici și tu de dragostea lui Dumnezeu. Băi, pocăința este despre dragostea lui Dumnezeu, înseamnă o a doua șansă. Cum adică dacă am predicat despre pocăință, băi, să știți, predici numai despre pocăință, pocăința este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu îți mai dă o șansă. Ce dovadă mai mare de dragoste vrei? Ce ai vrea să-ți predici că Dumnezeu te lasă în păcatul tău? Aia nu este dragoste. Aia este abandon, aia este mânia lui Dumnezeu, aia este condamnare. Când Dumnezeu îți duce, fă ce vrei tu. Aia este condamnare. Aia nu este dragostea lui Dumnezeu, da? Aia nu este dragostea lui Dumnezeu. Reforma a venit în urma proclamării unui mesaj de avertizare, da? Observat, începe reforma, reforma începe cu Dumnezeu, reforma merge printr-un împuternicit care este slujitorul lui Dumnezeu. Uitați-vă cum se împrăștie reforma în popor. Versetul 5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un pot și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Știți ce este important pentru mine în textul acesta? Că reforma se împrăștie în popor de la oamenii obișnuiți. Oamenii ăștia obișnuiți nu zic: domnule, împăratul ar trebui să dea un decret, ceea ce se întâmplă după aceea. Conducătorii acestei cetăți ar trebui întâi de toate să pocăiască, că ăștia cei mai corupți din societate, domnule. Că până la urma urmei, de unde s-a propagat nelegiuirea și păcatul în cetatea asta? De la ăștia, că dacă ăștia ar da niște legi mai stricte și dacă ăștia ne-ar da un exemplu și noi am fi altfel. Da? Și lucrul acesta îl găsiți astăzi transpus în adunări, când oamenii de rând spun: domnule, și așa se tergiversează la nesfârșit reforma spirituală și morală. Dom'le, păstori ar trebui, nu? Păstori ar trebui. Iar trebuie cei care se inițieze, da? Conducătorii. Dacă frații din comitet nu știu ce nu fac, dacă frații prezbiteri nu știu ce nu fac. Dom'le, cine te oprește pe tine să crezi în Dumnezeu, să te pocăiești sincer și să îți transformi viața prin puterea lui Dumnezeu? Nu poți să faci lucrul ăsta fără altcineva? De fapt, această scuză, această aruncare a vinei, care într-o oarecare măsură este adevărată, nu justificată, dar adevărată, are o parte de adevăr în ea, este un mod de a ne scuza pe noi înșine. Da? Noi nu facem că nu fac alții. Nu, niciodată nu poți fi scuzat de lenea mea spirituală și nepocăința mea prin altcineva. Da? Prin altcineva. Uitați-vă cum se împrăște reforma în popor. În primul rând, Scriptura ne spune că oamenii aceștia au crezut pe Dumnezeu. Învățăm din acest lucru, din faptul că Biblia spune că au crezut pe Dumnezeu, după aia spune că au vestit un post, după aia că s-au îmbrăcat în saci de la cei mai mici până la cei mai mari. Învățăm din prioritizarea acestor elemente, da? Credință, post și îmbrăcarea cu saci. Învățăm că credința întotdeauna este metoda lui Dumnezeu. Credința în toate timpurile a fost metoda lui Dumnezeu. Primul lucru care se întâmplă într-o reformă este că oamenii îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu spune: starea voastră nu este bună, dacă mergeți în continuare, mânia mea o să cadă peste voi. Și oamenii încep să-L creadă pe Dumnezeu. Dom'le, încep să creadă lucrul acesta. Întotdeauna credința este prima. În al doilea rând, da? În al doilea rând, Scriptura ne arată prioritatea ei, da? Nu doar că metoda lui Dumnezeu în toate timpurile este credința, ci că credința este prioritară. Toate lucrurile decurg din credință. Postul decurge din credință. Îmbrăcarea în sac și ce nu sau în ce s-au mai îmbrăcat acolo, cum au stat în starea aceea de smerenie, da? Faptul că împăratul și-a dat jos mantia lui și s-a îmbrăcat și el în sac, faptul că împăratul a proclamat și-a dat decretul acela de post universal în toată cetatea, arată prioritatea credinței. Primul lucru pe care l-au făcut oamenii aceștia a fost credința. Din credință vin toate lucrurile. Când oamenii nu-L cred pe Dumnezeu, toate celelalte lucruri lipsesc. Apoi, vedem că credința este întotdeauna productivă. Oamenii spun în Scriptura foarte clar. Oamenii au crezut în Dumnezeu și n-au rămas acolo. Și au vestit un post. Astăzi credința este un asentiment. Astăzi credința este o aprobare. Astăzi credința este o încuvințare. Da, suntem de acord cu ce spune Dumnezeu. Asta nu este credință. Aia este, credința este la fel de folositoare, la fel cum credința dracilor. Ei sunt de acord că Dumnezeu există. Ei știu că vor fi judecați de Dumnezeu. Unii au și întrebat, ai venit să ne judeci înainte de vreme? Ei înțeleg anumite vremuri stabilite de Dumnezeu. Ei au înțeles autoritatea lui Hristos, au afirmat, au declarat autoritatea lui Hristos. Au recunoscut niște realități spirituale extraordinare pe care nici fariseii și cei mai învățați, oamenii vremii, n-au reușit să le descopere. Dar nu-i ajută la nimic. Credința întotdeauna este prioritară, dar credința biblică, credința ca dar al lui Dumnezeu, credința aleșilor lui Dumnezeu, credința care este o lucrare miraculoasă, supranaturală a lui Dumnezeu în sufletul unui om, este o credință care duce la ceva. Este o credință transformatoare, este o credință productivă, este o credință care rezultă în ceva. Noi suntem atât de credincioși pe cât se manifestă credința asta în viața noastră. Atât de credincioși suntem. Credința nu este direct proporțională cu lucrurile cu care tu ești de acord. Eu sunt de acord cu foarte multe lucruri din Biblia, aia nu este credință. Aia poate să fie în cel mai bun caz niște convingeri. Da? O aprobare a unor adevăruri. Asta nu te ajută la nimic. Credința biblică este, da, într-adevăr, o aprobare mentală, ești de acord, încuvințezi, dar când adevărul acela are un impact în viața ta, transformă viața ta. Și apoi vedem că credința, în locul acesta ne arată credința duce la o reformare spirituală întâi de toate, apoi morală. Scriptura nu spune că oamenii aceștia s-au lăsat de faptele lor, în primul rând. Scriptura ne spune că oamenii aceștia au crezut întâi în Dumnezeu. La finalul pasajului, Biblia spune în felul următor. Dumnezeu a văzut că ceea ce făceau ei, Dumnezeu a văzut ceea ce făceau ei, că se întorceau de la calea lor cea. Dar primul lucru a fost credința. Primul lucru a fost credința. Credința ne arată că reforma este întâi una spirituală, nu morală. Aici este confuzia mare făcută. Noi trebuie să ne rezolvăm întâi relația noastră cu Dumnezeu. Dacă relația noastră cu Dumnezeu este corectă, după aceea trăirea noastră va fi corectă, relația noastră cu ceilalți va fi corectă. Asta este și Evanghelia. Evanghelia nu vine să modifice comportamentul nostru. Evanghelia vine să rezolve problema pe care noi avem cu Dumnezeu. Evanghelia nu vine să ne spună, ar trebui să fii un om mai bun. Ar trebui să te porți mai frumos. Uite, ai niște comportamente deviante și Domnul Iisus te poate ajuta să corectezi comportamentele acestea. Greșit! Greșit! Fundamental greșit! Evanghelia vine să se ocupe de relația noastră cu Dumnezeu. Oamenii aceștia întâi au rezolvat problema lor cu Dumnezeu. Oamenii aceștia, spune Scriptura, au crezut pe Dumnezeu. Credința este prioritară, credința este productivă, credința este metoda lui Dumnezeu în toate timpurile. Credința ne arată că reforma este întâi de toate spirituală și apoi morală. Și apoi morală. Reforma spirituală a început cu credința. În al doilea rând, reforma vedem în locul acesta că s-a continuat cu post. Știți că și Domnul Iisus Hristos în Evanghelie este un eveniment în care leagă credința de post și de rugăciune, da? Credința și post. Zice Domnul, acest soi de dragi nu iasă decât cu post și rugăciune. Și după aceea spune, dar n-ați putut să scoate din pricina credinței voastre. Și te întreb, mă, ce e o lipsit aici? Postul sau rugăciunea sau credința? Că Domnul spune într-un verset că o lipsit credința, în alt verset, în același pasaj, spune că o lipsit postul și rugăciunea sau din pricina acestui de dragi nu iasă decât cu post și rugăciune. Adevărul acesta este că există o relație, așa parcă un cerc vicios între credință, post și rugăciune, da? Prin post îți întărești credința, dar nu postești decât dacă ai credință. Ele se generează una pe cealaltă. Și vedeți lucrul acesta, ce frumos este portretizat în locul acesta. Oamenii aceștia au crezut pe Dumnezeu și au intrat în post. Ce este postul? Ce este postul în esență? Dom'le, de ce să nu mănânc? De ce dacă cred în Dumnezeu, nu voi mânca? De ce? Care este legătura între astea două? S-ar putea face multe legături. Însă postul este o conștientizare, întâi de toate o conștientizare profundă a existenței unei dimensiuni spirituale. Dimensiunea spirituală în care noi existăm nu este mai puțin reală decât dimensiunea fizică. Faptul că noi percepem din pricina păcătoșeniei și firii noastre pământești, percepem mai slab, mai greu dimensiunea spirituală, nu înseamnă că ea este mai puțin reală. Dimpotrivă, înainte să existe materie fizică, să existe lumea aceasta făcută de Dumnezeu, Dumnezeu a existat ca ființă duhovnicească. Dumnezeu este Duh. Cine se închină Lui, trebuie să închine în Duh și în adevăr. Realitatea spirituală este primară. Prin post arăt ca conștientizez această realitate spirituală. Prin post, într-un fel, demonstrez că m-am trezit. Domnule, închinarea. Dumnezeu nu este fizic, nu este mată. Nu pot să-i dau de mâncare lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este mulțumit cu lucrurile fizice pe care le fac. Dumnezeu este Duh. Eu sunt Duh. Eu am un suflet. Eu mă conectez la Dumnezeu din punct de vedere spiritual, duhovnicește. Asta faci. Postul demonstrează că ai înțeles existența unei dimensiuni spirituale și de fapt cu cât ești mai materialist, cu atât vei posti mai puțin. Cu cât ești mai materialist, cu atât vei posti mai puțin. Îți va fi mai greu să postești. Nu că nu duce stomacul. Nu de asta. Da? Și apoi prin post, mai spunem ceva. Prin post spunem că depindem de Dumnezeu pentru existență mai mult decât depindem de lucrurile materiale. Adică refuz ceea ce este pentru mine elementar, esențial pentru existența mea fizică. Dar de ce le refuz? Pentru că eu cred că existența mea nu depinde în primul rând de lucrurile materiale, ci depinde în primul rând de relația mea cu Dumnezeu. Înțelegeți? Existența mea, prin postul ăsta spun, existența mea, supraviețuirea mea, depinde, bunăstarea mea depinde în primul rând de Dumnezeu și nu de lucrurile materiale. Asta a fost într-un fel și miza în ispitirea Domnului Iisus Hristos când Domnul Iisus postea. Când Satana i-a spus, poți să transformi pietrele acestea în pâine, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, fă lucrul acesta. Însă Domnul Iisus îi răspunde, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Unii oameni cred că Domnul Iisus Hristos folosește acolo un limbaj așa metaforic. Nu este literal. Literal. Domnul Iisus citează din evenimentul acela în care Dumnezeu cu cuvântul lui a dat mâncare poporului Israel în pustie, fără să semene, fără să secere, fără să muncească deloc pentru mâncarea aceea. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu ar vrea ca să trăiesc fără pâine, o să trăiesc fără pâine. Eu nu o să folosesc metoda asta ca să-mi procur pâine. Și nu o să o folosesc că mi-ai spus tu lucrul ăsta și nu în momentul ăsta, că nu-i planul lui Dumnezeu așa. Înțelegeți? Când postesc, spun că depind total de Dumnezeu în ce privește existența mea, în ce privește nu doar existența mea fizică, ci existența mea ca ființă. Eu sunt legat total de Dumnezeu. Asta spun prin post. Și postul este una dintre cele mai clare dovezi. Cele mai clare dovezi ale credinței noastre în Dumnezeu. Doamne, refuz mâncarea, refuz băutura. Pentru mine e o glumă atât de proastă ce fac oamenii la noi în țară când postez de Paște și de Crăciun. O glumă atât de proastă. Deci au făcut ăștia niște mâncăruri extraordinare de post. Deci au făcut ăștia niște mâncări. Ai de tot ce vrei. Pizza de post, shawarma de post. Dom'le, au tot ce vrei tu de post. Și mănâncă ăștia de post de n-au nicio treabă. Deci postul ăla n-ajută pe nimeni la nimic, ascultați-mă, da? Deci e clar. Și după ce o ieși din post, mănâncă ăștia de nepost, că urlă ambulanțele și smurdu, care mai de care e mai bolnav? Că el o... Ce s-a întâmplat, domnule? O ieșit ortodoxia din post. Frumos post. La ce v-a ajutat postul ăla, da? Ăla nu este post. Ce înțelegere a realităților spirituale este acolo? Ce înțelegere și conectare, dacă aș putea să folosesc terminul ăsta, la dimensiunea spirituală este acolo? Ce relație cu Dumnezeu au oamenii aceștia? Ce au înțeles acești oameni că viața cu Dumnezeu, viața în general, nu depinde în primul rând de lucrurile materiale, ci depinde de Dumnezeu care ne dă toate lucrurile. Și depindem de El în totalitate. Ce privește veșnicia noastră, în tot și în toate depindem de Dumnezeu. Postul este un rezultat direct al credinței. Dar este un lucru foarte interesant. M-am luptat puțin cu el în studio. Un lucru interesant pe care îl spune Scriptura în locul acesta. Spune că oamenii aceștia au crezut în Dumnezeu, au vestit un post, dar s-au unit în lucrul ăsta. Dom'le, trebuie să postim, asta este soluția. Și spune Scriptura, s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. În această îmbrăcare cu saci, pe care o vedem repetată la împăratul din Ninive, spune Scriptura despre el, și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. A dat un decret și a spus în felul următor. Oamenii și vitele să se acopere cu sac și să strige cu putere. De trei ori, spune Sfânta Scriptură, oamenii aceștia au renunțat la îmbrăcămintea obișnuită. Foarte interesant. Nu știu dacă ați auzit clișeul ăsta pseudo-religios, pocăința nu stă în haine. Pocăința nu stă în haine. Sună bine, nu? Pocăința nu stă în haine, mai ales dacă ne plac hainele frumoase, hainele de firmă. Pocăința nu stă în haine. Și da, ca și principiu, clișeele astea religioase au produs un analfabetism și o mediocritate spirituală teribilă. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Dumnezeu iubește pe toată lumea. Și tot felul de clișee din astea aruncate în aer. Dom'le, totul depinde de voința ta. Trebuie doar să vrei. Tot felul de prostiuțe din astea așa, cum zic, atâta prostie înmagazinată în atât de puține cuvinte, rar mai găsești, da? Dar pocăiții se pricep foarte mult la treaba asta. Să spună prostii mari în lucruri foarte mici, da? O prostie mare într-o coajă de nucă, nu un adevăr mare într-o coajă de nucă. Bine. Oricum, dacă vă uitați în textul acesta, uite că pocăința a stat în hainele la niniveni. Nu vi se pare curios? Când Dumnezeu în grădina Edenului a vrut să dea o lecție spirituală fundamentală Adam și Eva, care se simțeau goi datorită păcatului, Dumnezeu ce face cu ei? Sacrifică un animal și îi îmbracă. În proverbe critic ni se prezintă o femeie stricată la minte, bună de gură, stricată la suflet, care era îmbrăcată ca o... pocăința nu stă în haine, frate, nu? Pocăința nu stă în haine. Domnul vindecă pe niște îndrăciți și spune Scriptura că erau întregi la minte și imediat după aceea spune că erau îmbrăcați și întregi la minte. Deci ce s-au îmbrăcat ăștia? Că vine minte la cap și a scos Dumnezeu Duhul necurat din ei. Prin Domnul Iisus Hristos. Acum, ce vreau să spun? Care este explicația la faptul că acești oameni și-au schimbat până și îmbrăcămintea? Trebuie să noi să ne schimbăm îmbrăcămintea când postim sau când începe reforma? Cred că accentul este totuși altul. Noi oamenii suntem predispuși spre a pune accent pe lucrurile exterioare care n-au valoare. E mult mai ușor să te schimbi în exterior decât să te schimbi în interior. Tu poți să fii putre de stricat pe dinăuntru și în exterior să arăți excepțional. Schimbarea aceasta, chiar exterioară la ei, a fost o demonstrație a faptului că ei și-au înțeles atât de profund stricăciunea lăuntrică, încât nu vreau să mimeze în exterior altceva decât erau în lăuntru. Înțelegeți? Și-au înțeles atât de profund stricăciunea lor în lumina sfințeniei și mâniei lui Dumnezeu, care acum le era prezentată înaintea lor prin predicarea și avertizarea lui Iona, care până la urma urmei era un fel de evanghelie în Vechiul Testament, au înțeles atât de profund lucrul acesta încât nu s-au mai preocupat de lucrul ăsta exterior. N-au mai avut o preocupare pentru aparențe, dar n-au mai avut o preocupare pentru a arăta celorlalți cât de bine o duc ei și cât de frumos și extraordinar sunt ei. Acum să nu ne înșelăm. Putem să ne schimbăm hainele, să avem cele mai urâte haine. Dumnezeu nu vorbește în textul acesta nicăieri în Biblie de... împotriva pregătirii din punct de vedere exterior sau împotriva eleganței, nici vorbă de așa ceva, sau împotriva decenței sau împotriva frumuseții exterioare, nici vorbă de așa ceva, ci aici poate să fie o înșelăturie. Putem să ne schimbăm haine și să nu avem inima schimbată și să n-am făcut nicio afacere, da? E clar lucrul acesta, da? În același timp, cred că accentul pasajului este asupra predispoziției noastre, asupra pasiunii noastre, asupra preocupării noastre, asupra atitudinii noastre, asupra focalizării noastre, asupra dorinței noastre. Ce vreau, Domnule, să fac? Vreau să mă arăt în exterior că sunt bine? Încerc cumva prin aparențele exterioare să acopăr stricăciunea dinăuntru? Și de fapt oamenii aceștia, când și-au dat seama de ceea ce sunt ei cu adevărat pe interior, care este relația lor adevărată cu Dumnezeu, lucrul acesta s-a văzut și în exterior. Prin ce? Printr-o lipsă a preocupării pentru lucruri superficiale, pentru lucruri neimportante. Pentru lucruri neimportante. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun, ca să nu... Lucrurile se pot duce într-o extremă, da? Sau alta. Lucrurile se pot duce într-o extremă sau alta. Dintr-un punct de vedere, pocăința nu stă în haine, în sensul că cineva poate să fie îmbrăcat foarte decent și să fie la fel de stricat în inimă ca cineva care se îmbracă indecent. Da? În același timp, cred că în toate domeniile vieților noastre se va vedea la un moment dat sau altul, preocuparea noastră spirituală. Asta este miza, dacă aș putea să spun, sau asta este demonstrația credinței noastre. Accentul meu este pus pe exterior, pasiunea mea, predispoziția mea, înclinația mea, preocuparea mea pentru ce este? Pentru lucrurile spirituale sau pentru lucrurile de exterior, care până la urma urmei au o foarte, foarte, foarte mică importanță. Foarte simplu. Reforma la oamenii ăștia a început cu credință, s-a continuat cu post și de fapt în această dezbrăcare de hainele obișnuite și îmbrăcarea cu sac și statul în cenușă arăta smerirea lor profundă înaintea lui Dumnezeu. Da? Doamne, nu ne mai interesează de ce arătăm înaintea oamenilor. Ne interesează de ce părere ai Tu. Și părerea Ta despre noi este una foarte proastă. Da, asta au arătat prin schimbarea îmbrăcămințelor. Că și-au văzut starea în care se găsesc. Și cred că noi putem continua să ne îmbrăcăm cu hainele noastre obișnuite, dar să ne asigurăm că avem inima pe care au avut-o ninivenii. Să ne asigurăm că coborâm în acea smerenie și acea umilire de sine în care au coborât acești oameni. Care sunt soluțiile date astăzi pentru nevoia de reformă? Am întâlnit oameni care înțeleg și recunosc că este necesară reformă. Am întâlnit oameni. Care soluțiile? Păi soluția biblică e clară, nu? Adică, eu vă întreb, ce ai putea să interpretezi altceva de aici? Ce putea? Au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci la cel mai mare până la cei mai mici. Credință, post, smerenie înaintea lui Dumnezeu. Ce ai putea? Credeți că ar deveni soluția asta pentru reformă foarte populară? Poate cumva ai reușit, dar mă îndoiesc. Să-i convingi pe oameni că este necesară reforma. Dar credeți că soluția asta a devenit foarte populară? Am întâlnit oameni care recunosc nevoia de reformă. Știți care sunt soluțiile în general? Chemăm o vedetă, o celebritate care are lipici la public, care e motivațional, care e foarte prezentabil. Chemăm și o trupă de pițipoance care e vestită în țară, care sunt bolnăvite de vedetism. Organizăm o întâlnire de trezire de nu știu ce, strângem puhoi de lume și avem senzația că am rezolvat cu ceva problema. Pleacă și predicatorul, pleacă și trupa de erezie, întinare și fraudă și a rămas cu ce? Știți care este problema? În ultimă instanță lipsește pocăința. În ultimă instanță lipsește smerirea. În ultimă instanță lipsește umilința. În ultimă instanță lipsește intrarea în post. În ultimă instanță lipsește căutarea specială, profundă, serioasă a lui Dumnezeu. Asta este. Asta este. Dar este mult mai ușor de adoptat metoda aceea pseudo-creștină. Este mult mai ușor de adoptat metoda aceea. Vreau să închei în seara aceasta uitându-ne foarte pe scurt la împăratul acesta, pentru că este important. Pentru că este important. Împăratul ăsta se supune lui Dumnezeu, spune el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, da? A ajuns la urechea lui vestea aceasta, coborârea de pe scaunul de domnie înseamnă supunerea față de Dumnezeu. Omul ăsta dă cu piciorul în poziția lui într-un anume sens, da? El nu renunță să mai fie împărat, dar coboară de pe scaunul de domnie ca un semn că se supune lui Dumnezeu, ca un semn că primește mesajul lui Dumnezeu. Primește mesajul lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni, dacă ar fi să facem o paralelă, foarte mulți oameni care sunt în funcții importante în adunări sau în societate, le este greu să se pocăiască datorită faptului că au o poziție pe care trebuie să o apere. O imagine înaintea oamenilor. Dom'le, noi păstorii nu facem treaba asta. Noi avem o anumită prestanță, noi avem o anumită influență, noi avem o anumită imagine. Noi putem să facem lucrurile astea, noi putem să dăm cu piciorul la poziția. Eu am luptat atât de mult pentru funcția asta, pentru poziția asta, pentru puterea asta. Cum să dau acum cu piciorul la ea? Și să mă cobor acolo, să mă umilesc cu restul lumii. Să intru în pocăință și în post cu restul lumii. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. Că eu am anumite imagine, domnule. Eu sunt un unul care sunt într-o anume funcție, într-o anumită poziție și nu mă pot coborâ de acolo. Uite că împăratul ăsta a intrat în bătălia asta prin post, rugăciune și smerenie și rezultatele au fost extraordinare. Se supune, se smerește, pentru că Scriptura spune și a scos mantia de pe el. Mantia împăratului este un semn al poziției lui, da? Mantia împăratului este un semn al poziției lui unice la propriu în cetatea Ninive, da? Și a scos mantia de pe el, s-a smerit, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă, da? A șezut în cenușă. Și apoi, foarte important, omul acesta a trimis să dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mamarilor lui, următoarele. Oamenii și vitele, boi și oile, să nu guste nimic, să nu pască și să nu bea apă deloc. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la carea lor cearea și de la faptele lor de asupriere de care le sunt pline mâinile. Vreau să fac o observație sau două în încheiere. Din ceea ce observ eu, împăratul ăsta, sau dacă vă uitați la modul în care împăratul tratează problema în Ninive, din ceea ce observ eu, împăratul ăsta este mai duhovnicesc și mai spiritual decât cei mai mulți păstori și predicatori din țara asta. Datorită modului în care abordează problema poporului. Omul ăsta are mai multă lumină spirituală, are mai multă înțelegere duhovnicească, decât au cei mai mulți pastori protestanți, neoprotestanți sau evanghelici din țara asta. Decât cei mai mulți. Să nu mai vorbim de afara țării, da? Vorbim de curtea noastră. Uitați-vă, el spune exact același lucru pe care l-au spus sau urmau să spună mulți profeți în poporul Israel. Aceeași chemare. Vreau să căutați în Ioel, capitolul 1, capitolul 2, în alte locuri din Sfânta Scriptură, unde Dumnezeu face aceeași chemare prin profeți. Aceeași chemare pe care Dumnezeu o face prin profeți, aceeași chemare o rostește împăratul ăsta păgân. Auziți ce spune el? Ioel 1 cu 13, de exemplu. Petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Strângeți pe bătrâni și pe toți locuitorii țării și strigați către Domnul. Ce similar cu ce spune împăratul ăsta? Ioel 2 cu 12. Întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Da? Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Și cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă. Auziți? Aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu o face de bajocura popoarelor. Cât de similar cu ce face împăratul ăsta. Asta este soluția biblică. Asta este soluția care a dat rezultate în cazul lor și este singura soluție care dă rezultate înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea este dacă reforma noi o judecăm din punct de vedere al rezultatelor numerice. Dacă reforma o judecăm din punct de vedere a ceea ce spun oamenii despre noi. Da, domnule, acolo a început să crească numărul bisericii. Câte botezuri aveți? Câți oameni au început să vină la voi? Nu asta este întrebarea. Ci întrebarea este dacă Dumnezeu a confirmat că acolo există o reformă reală, spirituală sau morală. Dumnezeu n-a întrebat: mă, ăștia au făcut un concert serios de muzică. Câți oameni au venit la concertul ăla? Câți oameni au venit la marșul învierii? Câți oameni au venit la drumul crucii? Câți oameni au venit la seara aia de film religios? Nu asta a întrebat Dumnezeu. Și nu întreabă Dumnezeu niciodată lucrul acesta. Ci Dumnezeu întreabă dacă am chemat oamenii la pocăință și dacă noi înșine ne-am pocăit. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră și să gândiți lucrul acesta și să spun lucrurile astea, nu să fim critici, ci să ne rugăm noi înșine pentru noi și să ne rugăm pentru restul pocăiților, slujitorilor și păstorilor din țara asta. Câți păstori din țara asta, câți oameni ați auzit că au făcut chemări clare după Biblie la pocăință? Vestim un post, vestim o perioadă de post, de rugăciune, nu suntem bine, domnule. Uite, din punctele astea de vedere nu suntem bine. Lucrurile astea trebuie reformate. Domnule, suntem departe de a fi reformați, departe de a fi protestanți, neoprotestanți sau evanghelici. Nu mai suntem asta. Nu știu dacă am fost vreodată. Domnule, avem nevoie de reformă spirituală. Și soluția lui Dumnezeu asta este. Nu schimbarea structurilor, nu aducerea a nu știu ce oameni celebri, nu tot felul de briz-brizuri din astea. Soluția lui Dumnezeu este lăsată foarte clară în profeți, soluția lui Dumnezeu este lăsată foarte clară în Noul Testament. Dumnezeu ne spune: prin pocăință, prin rugăciune, prin post, prin smerire, vin vremurile de înviorare. Spune lucrul ăsta în Vechiul Testament, spune lucrul ăsta în Noul Testament și avem un împărat păgân care nu-L cunoștea pe Dumnezeu până la punctul acesta și care ne arată foarte clar că a înțeles mesajul biblic înainte să aibă revelația deplină a Noului Testament, mai bine decât noi care o avem deja. O avem deja, domnule. Scrie negru pe alb acolo. Nu ai ce să interpretezi tot felul de lucruri aiurea. Sunt lucrurile clare, lucrurile se pot înțelege foarte clar. Câți oameni? Să nu vă mai citesc din împărați. Întotdeauna când împărat a făcut reformă, a făcut exact aceleași lucruri. Post, smerine, sac și cenușă, rugăciune către Dumnezeu, strigat și apelat la mila lui Dumnezeu. Asta a făcut. Vă întreb din nou, câți oameni ați auzit că fac chemările astea la pocăință? Nu o să vedem reformă câtă e viacul ăsta. Până oamenii nu adoptă metoda lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat și a prezentat deja porunca în Sfânta Scriptură. Până nu și această sola Scriptura este de fapt probabil prima solă care trebuie recuperată. Că timp credem că mai sunt lucruri pe lângă Biblie pe care le putem implementa, nu ne revenim niciodată, să știți. Mișcare evanghelică în țara aceasta. Ca mișcare evanghelică în țara asta. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost în temă cu această mișcare de post și rugăciune numită străjere. Ați fost în temă. Eu am fost la câteva din întâlnirile lor. Au fost lăsați în pace. S-au făcut întâlnirile astea de post și rugăciune anual, de mai multe ori pe an, cred, 3 zile de post și rugăciune, cam așa era. Și la un moment dat lucrurile au rat o raznă. la un moment dat lucrurile au luat o razna și, bineînțeles, frații noștri, foarte atenți, au criticat foarte dur, foarte dur predicile pro-prosperitate, ideile astea de vindecare și de sănătate de plină și de binecuvântare de plină a lui Dumnezeu dacă ești pocăit. Bine au făcut! Știți ce? De atunci și până astăzi n-am auzit cultul baptist sau conducătorii din cultul baptist să spună: uite, domnule, organizăm noi o versiune biblică de conferință de post și rugăciune. Nu vă duceți, domnule, acolo. Unde să ne ducem, domnule? Unde să ne ducem? Unde să ne ducem? Uite, vedem starea precară, vedem starea de slăbiciune, vedem starea aproape de apostazie a atâtor adunări și a atâtor oameni care sunt în adunările evanghelice. Vrem să ne implicăm, vrem să... Unde să ne ducem? Hai, domnule, să ne unim toți dacă suntem un cult. Dacă suntem o mișcare, ne unim toți baptiști. Hai să ne unim, numai baptiști. Uite, numai baptiști, să ne unim noi și să postim noi după Biblie. Ăștia nu posti bine. Ăștia nu s-au rugat bine, domnule. Ăștia nu s-au închinat bine. Hai noi să ne strângem și să postim noi bine, să ne rugăm noi bine și să ne închinăm noi bine. De atunci și până astăzi nu s-a organizat așa ceva. Putem să organizăm o grămadă de lucruri și să organizează, dar nu se organizează acel. Nu o să vină astfel trezirea spirituală. Nu o să vină altfel reformă, nici mai vorbim de trezire spirituală. Suntem foarte departe. O reformă locală minimă, morală și spirituală. Nu o să vină altfel. Pentru că nu există lucrul acesta. Nu există făcut lucrul acesta, care e foarte simplu. Știu locuri în care frați și surorile s-au strâns la rugăciune și la post și păstorul n-a călcat piciorul acolo. Viac n-a călcat piciorul acolo. Poate trecea întreagă, bă, fiți atenți, rugați-vă și pentru mine, că... Da, și eu sunt preocupat cu alte lucruri. Politica e mult mai importantă. S-au dus și frații și surorile stăteau acolo la poștă rugăciune. Nu funcționează așa. Nu funcționează așa, să știți, nu funcționează așa. Da? Să nu mai vorbim de aceste pseudo-soluții de care v-am mai amintit, care nu fac decât să ducă mai departe, această stricăciune spirituală în care se află deja adunările. Pseudo-soluții, pseudo-soluții. Nu funcționează. Și într-adevăr am văzut, parcă eu... E o înclinație naturală. Lucrurile merg prost. Trebuie să chemăm pe cineva. Vine un guru din ăsta religios care e atât de bazat și atât de bun și de deștept că ăsta o să schimbe. Toată stricăciunea care există la noi. Poți să faci, frate Andrei, și în 50 de puncte. Și în 50 de puncte să diagnostichezi biserica noastră. Noi chemăm pe unul care în 2-3 seri o rezolva problema. Unde e rezolvată problema? Unde e rezolvată problema? Soluția este soluția biblică. Soluția biblică este să-L credem pe Dumnezeu, să înțelegem ce spune Sfânta Scriptură despre ce trebuie să fie biserica, ce trebuie să fie pocăiți, ce trebuie să fie creștini, să credem pe Dumnezeu și când vedem că lucrurile nu sunt așa, să ne întoarcem la Dumnezeu, să lepădăm faptele noastre, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să strigăm către Dumnezeu, să apelăm la mila lui Dumnezeu și doar așa putem vedea această reformă spirituală și morală. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi cu ea și Dumnezeu să binecuvânteze toată țara asta cu reformă. Amin. Amin. Și vă mai spun un lucru în final. Să știți că lucrul ăsta o să ne coste. Să știți că lucrul ăsta o să ne coste. Sunt frați care au probleme cu da like la un articol pe care l-am scris. Da like. Fuuu, început să-l urechească, sună telefonul. Băi, da like la articolul ăla despre reformă. Bă, viitorul, nu te mai chemăm, nu te mai invităm, nu mai discutăm. Sunt oameni care scriu pe privat, când mai, da, mai arunc câte o petardă, scrie pe privat. Frate, bine ai spus, dă-i înainte. Tu, care ești păstor de 20-30 de ani, trebuia să spui lucrurile astea, nu eu. Și am făcut promisiunea asta și o fac oricând public. Când se va ridica un om, fără pată, care să spună lucrurile astea care trebuie rezolvate, eu sunt primul care bucuros mă dau în spate. Să-și ia ăla, ca pace, că eu mi-am luat destule. Să-și mai ia și el. Deci mă dau la o parte fără niciun fel de probleme. Dar unde sunt oamenii ăștia? Suntem la 500 de ani de la reformă. Te-ai fi așteptat acum, măcar acum să trezească. Bă, te profităm de ideea asta că e 500 de ani la reformă, scoate mitraliera cu cele mai puternice cartușe și tragem. Bă, lucrurile nu sunt întrebări în adunare. Unde sunt strigătele? Unde sunt oamenii care spun, domnule, nu merg lucrurile bine? Unde sunt oamenii ăștia? Sunt unii, puțini dintre ei, care scriu puțin așa despre reformă. Prost să scrie, dar măcar să scrie cineva, măcar să-și dea seama că lucrurile nu merg cum trebuie. Dumnezeu să aibă milă de noi și să fim noi oameni aceia care de la locul în care Dumnezeu ne-a pus, în cercul nostru de influență, să inițiem această întoarcere la Dumnezeu și această reformă spirituală și morală. Amin.